Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Din nou ne apropiem de foc. Era un joc prin copilărie, în copilăria noastră, când aveam altfel de jocuri decât jocurile pe tablete, ascundeam câte un obiect și când ne apropiam de obiectul respectiv, colegii de joacă strigau apă, apă, foc, 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 foc. Ne apropiem de un subiect fierbinte. Cred că una dintre cele mai comentate emisiuni din trecut a fost o emisiune pe care am făcut-o cu un alt muzician și a fost legată de situația muzicii laice, dar și situația muzicii din biserică. Multe comentarii, multă patimă, chiar ură pe alocuri, și pentru că am văzut că stârnim atât de mult, de ce să nu continuăm să epuizăm subiectul până când se va produce catarsisul? Catarsisul este arderea completă. De aceea am invitat de această dată, dacă atunci unii dintre dumneavoastră ați spus, iată două smochine, doi bătrânei care discută despre muzica tineretului, când atâta prospețime se revarsă în mințile noastre tinere, voi vă permiteți, îmbătrâniți de zile, să analizați din perspectiva voastră ofilită, smochinită și prăfuită muzica noilor generații. De această dată am invitat un tânăr muzician. Nu îi puteți contesta CV-ul și calitățile și l-am rugat să vină în studio și a acceptat. Bine ai venit, Andrei Gogan!
Mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Eu sunt într-adevăr muzician, am fost violonist și acum sunt dirijor. După ce am studiat aici în țară, vioara, am plecat la Londra, la Academia Regală de Muzică. Am studiat vioara acolo, apoi la Paris. Am făcut un masterat de 2 ani. Și după aceea așa a condus Dumnezeu lucrurile în viața mea și m-a călăuzit spre dirijat. Așa că m-am reîntors la Londra, la Academie, și am făcut un masterat de 3 ani de dirijat. Și de atunci...
De atunci însemnând de 9 ani.
Da.
De 9 ani. Deci ai 9 ani de carieră dirijorală. După o strălucită carieră solistică și probabil numele Gogan nu spune multe în România pentru că ești cunoscut mai ales în străinătate, ți-ai desfășurat cariera în străinătate, ai avut câteva prestații excelente, una dintre ele la Universitatea Emanuel, un curs de maestrie care a rămas în memoria colegilor noștri. De aceea am dorit să vin apărat în emisiunea noastră, pentru că este mai greu să acuzi un tânăr că ține partea bătrânilor și este mai greu să acuzi pe cineva de amatorisme și de confuzii în domeniu când are, iată, studii care sunt făcute cu mare, mare seriozitate în afară. Deci, după prima noastră discuție mai aplicată asupra acestui lucru, într-o călătorie cu avionul, iată, visul meu se împlinește să putem discuta acum despre un subiect delicat. Muzica în general, preferințe muzicale, dar mai ales această idee care mi se pare din ce în ce mai prezentă cu toată toxicitatea ei. Nu-i frumos ce-i frumos, sau nu-i frumos ce spun oamenii informați că este frumos, este frumos ce-mi place mie, este frumos ce prefer eu. Dacă eu mă simt bine și am evlavie la o anumită bucată muzicală, nu contează cine a compus-o, nu contează dacă sursa e otrăvită, nu contează cine o interpretează, că s-ar putea să fie sursa bună, dar interpretul otrăvit, cu o viață imorală, păcătoasă, e frumos că pe mine mă zidește. Și totul în acest peisaj postmodern se mută spre receptor. Care este părerea specialistului despre această dilemă pe care noi, amatorii, profanii, o avem? Ce-i bine până la urmă să ascultăm?
Desigur că în viața spirituală asta ar fi poate cea mai bună definiție a pocăinței, a întoarcerii. Ne întoarcem de la noi la Dumnezeu. Cu toții la început ne avem pe noi în centrul vieții, cu toate drepturile pe care ni le luăm, să facem ce vrem, să gândim cum vrem, să vorbim ce vrem și să ne placă ce vrem. Și pocăința este o întoarcere de la mine ca stăpân al vieții mele la Dumnezeu. Și dintr-o dată totul se raportează la ce vrea Dumnezeu, ce îi place Domnului, ce spune El, ce părere are El despre un anumit subiect. Și e foarte interesant că în multe alte domenii așteptăm ca un om care vine dintr-o gândire lumească, când ajunge în adunare, în biserică, să își schimbe părerea.
Corect.
Despre felul în care vorbește, despre ce filme vizionează, despre ce cărți citește, despre cum vorbește cu colegii, cum... Și totuși în domeniul muzicii pe care o ascultă sau care îi place gustul muzical, acolo nu ne așteptăm să se schimbe prea mult.
Da, foarte interesantă perspectiva pe care ai adus-o, că această pocăință sau întoarcere ar trebui să ne reformeze și gusturile estetice. Dar n-aș putea să îmbrac și dăm voie să fac pe avocatul celuilalt. N-aș putea să îmbrac pocăința mea în hainele culturale. Dacă sunt, de exemplu, m-am pocăit dintre romi și am practicat o anumită muzică, sunt din familie de lăutari romi, atunci îmi cer să cânt Bach. Totdeauna am cântat acel tip de muzică cu foarte multe melisme, cu foarte multe cu anumite inflexiuni ale vocii. Nu mai putem să ne dezintoxicăm de asta și atunci aducem lauda Domnului în stilul nostru personal și în conformitate cu auditoriul care ne va asculta.
Da, e foarte interesantă tinerețea acestui nou stil muzical, care a pătruns la noi după 90, în Occident, nu e cu mult mai bătrân acest stil. A apărut prin anii 50-60. Și e, desigur, influențat foarte, foarte mult de muzica ușoară, muzica pop. E interesantă consecvența în repertoriul cântărilor bisericești până atunci. Și e iarăși interesantă, din alt punct de vedere, cât de rapid s-a infiltrat acest nou stil, care pretinde că ne face mai abordabili, mai relevanți. Da, da, asta este un cuvânt foarte popular acum, mai deschiși la minte. Și în același timp nu contaminează cu nimic închinarea mea înaintea lui Dumnezeu. Și e interesant că această pretenție pe care o are stilul nou muzical n-a stârnit prea multe întrebări. Nu e multă suspiciune. A fost adoptat.
Da, da,
cu multă ușurință.
Tacit.
Și în multe biserici a fost primit, îmbrățișat și multe cântări vechi, de unele de sute de ani. Noi avem în cărțile de cântări cântări compuse de Luther, acum jumătate de mileniu. Acestea au fost date la o parte și înlocuite. E iarăși interesant că această longevitate pe care au avut-o cântările astea dărâmă și argumentul că întotdeauna în viața bisericii și în istoria bisericii au fost schimbări peste schimbări, și cultura a influențat biserica. Faptul că avem cântări care au supraviețuit 2, 3, 500 de ani, pare să spună că nu e așa.
Da, da. Și mai interesant, pe lângă acest argument, mi se pare și faptul că acest nou stil, de la maneaua creștină până la rocul creștin, toată paleta asta, dacă studiem cu atenție statistici, nici n-a adus mari convertiri și multiple și mari treziri spirituale. N-am auzit până acum mărturii de genul: domnule, m-am întors la Dumnezeu, am fost răpuns de Duhul lui Dumnezeu în inimă, tocmai pentru că cutare interpret a cântat stilul acela de muzică în stilul lui personal și a avut o anumită coloratură interpretativă. Am văzut oameni care s-au întors prin cuvânt și oameni care eventual au fost ajutați de acel tip de imnuri de care spuneai, de conținutul scriptural. Până la urma urmei, scriptura este cea care, trecând prin vers și muzică, conținutul scriptural, greutatea scripturii este cea care produce nașterea din nou. Ai scris un text foarte interesant pe care l-am citit zilele trecute. Sperăm ca acest text să ajungă și public și aș vrea să derulez câteva întrebări legate de problematica pe care o pui pe masa de discuție. Faci la un moment dat o distinție între Duh, Suflet și pui lăuntru omului în relația cu muzica. Cum vezi ca muzician relația aceasta cu sonosfera sau sonotopul, toate sunetele care ne înconjoară? Și când spunem sonotop, mă refer de la bătaia ciocanelor, al celor care îi bate în acoperiș, până la maneaua pe care o aud prin geamul colegului de trafic în intersecție și până la muzica pe care în mod voit mi-o pun eu, mi-o administrez eu, mi-o injectez eu când ajung în liniște acasă și mi-aleg CD-ul preferat sau vinilul preferat și îmi pun muzică. Cum ar trebui să relaționeze un creștin, așa cum ai spus, pocăit, transformat, care îi spune Domnului Domn, care se identifică pe sine ca rob, eu sunt robul Domnului. Foarte bine ai pus această relație. Sunt robul Domnului și Domnul meu îmi trasează niște sarcini de lucru, de viață, de trăire, de etică, oare și de ascultare?
Da, cred că da. Pentru că această distinție pe care am încercat să o clarific este în Scriptura. Uh-huh. Scriptura ne spune că omul este format din trei părți. Din Duh, uh-huh, Suflet și trup. Și această distinție spune în Evrei 4:12 că e așa distinția dintre duh și suflet e așa de dificil de făcut, pentru că sunt așa de înmănunchiate cele două. Spune acolo că cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, mai ascuțit decât orice bisturiu, uh-huh, al unui chirurg. Și pătrunde până acolo că delimitează ce-i sufletesc de ce-i duhovnicesc. Uh-huh. Și ele sunt așa de apropiate cum sunt încheieturile și măduva. Uh-huh. Și cuvântul lui Dumnezeu face lucrul acesta expunând sau arătând dacă gândurile din inima mea și simțirile și sentimentele, uh-huh, sunt duhovnicești, adică vin de la Duhul lui Dumnezeu, care e unit cu Duhul meu, sau vin din suflet. Uh-huh. Fiecare avem un duh.
Să menționăm faptul că sufletesc în original, în grecește, nu are o conotație întotdeauna bună, ci psihicos este ceea ce este carnal, sufletesc, acele pulsiuni care vin din ceea ce Cornelescu spune firea pământească. Da? Scuze de paranteza asta.
Da, Cornilescu a și tradus de cele mai multe ori acest adjectiv, uh-huh, ca firesc. Uh-huh. O singură dată, mi se pare, în Iacov 3, face o notă de subsol și acolo unde scrie firesc,
spune sufletesc.
Spune sufletesc. Da. și e asociată, acolo vorbește despre înțelepciunea de jos,
da,
care
da.
E firească, drăcească. Omenească, drăcească, sufletească.
Da.
Dar acest sufletesc mai apare și în Iuda și acolo vorbește despre oameni care produc dezbinări pentru că sunt sufletești și nu au Duhul. În versetul 19. Și Pavel folosește acest adjectiv, iarăși în 1 Corinteni 2, unde vorbește despre omul firesc sau omul sufletesc care nu pricepe lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că acestea sunt duhovnicești și trebuie înțelese duhovnicește. Și apoi spuneam că muzica atinge omul nu la nivel duhovnicesc, ci la nivel sufletesc. Adică în suflet includem gândirea, rațiunea, afectul și voința. Și cea mai clară dovadă că muzica ține de sfera sufletului, nu a Duhului, este că talentul muzical sau talentul poetic nu l-a dat Dumnezeu numai copiilor lui,
da.
Numai creștinilor, ci și cei din lume l-au în aceeași măsură sau poate mai mare uneori. Altă dovadă este faptul că între darurile spirituale pe care le menționează Scriptura în Corinteni, în Romani, în Efeseni, nu există niciunul care să aibă legătură cu muzica. Nici o înzestrare specială de la Duhul Sfânt pentru a fi un muzician mai bun sau mai plăcut Domnului.
Da, interesantă observație.
Iarăși, când apostolii au plantat biserici și au pus conducători în biserici, ei au pus prezbiteri. Pavel a pus prezbiteri în multe biserici. Le-a cerut lui Timotei și lui Tit să pună și ei la rândul lor prezbiteri. Dar niciunde nu apare liderul
de
închinare
sau
păstor cu muzica sau asemenea invenții recente ale noastre. De aceea muzica într-adevăr acționează asupra omului la nivelul sufletului lui. Nu e la cel mai înalt nivel, acolo unde omul are părtășie cu Dumnezeu, cu Duhul
Creatorul
Sfânt.
Deci am putea amenda ideea că păstorul de închinare sau cum acest barbarism care pe mine ca filolog mă enervează, liderul de închinare din biserică, nu este o funcție eclesială legitimă sau este o funcție apărută meteoritic în peisajul eclesial modern și nu și-are legitimitatea nou-testamentară? Am putea spune asta?
Cred că nu. Cred că nu are niciun fel de legitimitate. Poate că oamenii au considerat că ar fi practic. Dar oamenii de multe ori își iau prea multe libertăți în a interpreta chiar aceea închinare sau aceea laudă, spunând, eu fac lucrul acesta și prin lucrul acesta mă închin Domnului. Biblia definește ce e închinarea și nu, de multe ori nu găsim acel lucru pe care oamenii sunt gata să-l accepte. Există un lider de închinare în mod foarte interesant. În Evrei, acolo unde vorbește, ia un text din Psalmi și îl atribuie Domnului Iisus. Putem să ne și uităm că nici nu îl mai țin bine minte. Spune despre Domnul Iisus, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. E foarte interesant că Domnul Iisus, aici ni se spune că El conduce lauda. Și e o laudă cântată.
Îți voi
cânta lauda în mijlocul adunării. Așa că avem un lider de cântare. Numai să-L invităm în fiecare, cu fiecare ocazie să ne conducă El în cântare.
Da, și eu am descoperit pe la 36 de ani că rolul de mântuitor al lumii este ocupat și Dumnezeu nu are nevoie de mine în rolul ăsta. Probabil unii dintre liderii de închinare ar trebui să descopere că locul e deja ocupat și n-ar trebui să-l
Da.
ocupe. Mergem mai departe în eseul pe care l-ai scris, un eseu pe care sper să-l vedem publicat într-o formă rotundă și prelucrată final. Ai câteva gânduri foarte interesante despre rolul cântărilor. Faci vreo distinție, cum fac alții teoreticieni creștini, între cântări și cântece? Cântecele fiind cele care nu au un conținut spiritual și cântările sau imnurile, mai degrabă, fiind cele care au acel conținut de mesaj și acea structură sonoră care ne influențează în închinarea noastră față de Creator.
Am făcut în text această distinție, dar mai mult dintr-un soi de respect pentru cântările valoroase, care chiar au substanță, și cântecele pe care le văd mult mai superficiale, cele recente.
Putem face o distinție între recent și vechi ca valoare? Nu există chiar dintre cele recente. Avem aici un simbol, este un instrument baroc, o lăută barocă. Dacă este vechi, este mai valoros decât ar fi un instrument nou, spre exemplu o chitară care ne-a ocupat scenele sau a fost adoptată de trupele de laudă și închinare ca instrumentul preferat pentru conducerea închinării. Deci tot ceea ce este recent este neapărat contaminat și ceea ce este vechi este bun neapărat. Face această afirmație sau...
Aș vrea să pot să n-o fac. Nu cred că neapărat ceea ce e recent e inferior.
Cum nu tot ceea ce este vechi, spre exemplu, Carmina Burana, nu neapărat este
Da.
ceva valoros spiritual, dar și în inventarul vechilor avem de la cântece de băutură până la
Așa e.
imnuri extraordinare. La fel cum probabil am putea descoperi printre recenți cântări și nu neapărat cântece. Dar ce anume dă valoare ca o cântare, un imn, după analiza ta de muzician, ce anume dă valoare, greutate unei bucăți muzicale ca să-și capete statutul de cântare duhovnicească? Să cântăm cântări duhovnicești.
În primul rând, textul. Și aici Scriptura ne ajută, chiar și în Noul Testament. Avem două cântări pe care Pavel le citează în epistolele lui. Una este
Imnurile.
în Filipeni 2, de la 6 la 11, unde vorbește despre Domnul Isus, despre relația lui cu Tatăl înainte de întrupare, faptul că era egal, smerenia lui în întrupare, ascultarea lui până la moarte și încă moarte de cruce, și din cauza aceasta Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat o cinste deosebită, și la final fiecare genunchi se va pleca și va lăuda pe Dumnezeu spunând: Iisus Hristos este Domnul. Vedem aici foarte, foarte multă substanță teologică. Sunt niște adevăruri profunde, cele mai importante adevăruri despre natura Mântuitorului nostru, despre ce a făcut El și despre caracterul Lui. Pentru că e folosită această cântare ca un exemplu de smerenie.
Imnul cristologic din Coloseni și din Filipeni, da? Care erau recitate și cântate de creștini drept crezuri. De fapt, majoritatea crezurilor erau și cântate, nu numai recitate. Și aceste cântări au fost cele care au însoțit martirii în arene. Deci, pe lângă o valoare teologică, au o valoare anamnetică pentru noi, comunitatea creștină, pentru că ne readuc în minte prețul pe care l-au plătit pentru astfel de credințe afirmate. Deci, textul, altceva ce ar putea să intre în...
Există, desigur, și eu un stil muzical care e potrivit. Și asta din cauză că muzica este un limbaj. Poate că e mai puțin mai dificil de prins natura și mijloacele acestui limbaj, dar e un limbaj capabil să exprime diferite atitudini. De reverență, de exemplu, sau frivolitate, sau umor, sau seriozitate, gravitate. Sunt așa de o plajă atât de largă de atitudini pe care muzica o poate exprima. Și cu toții mi-aduc aminte de un verset foarte interesant din Efeseni, unde spune niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, niciun limbaj stricat, niciun limbaj nepotrivit. Dacă este un limbaj care exprimă atitudini, sunt atitudini potrivite față de Dumnezeu și sunt atitudini nepotrivite față de Dumnezeu. Iar atunci când unim cântarea, muzica cu textul, între ele trebuie să fie o armonie. Și în vorbire, noi nu ținem seama doar de cuvintele pe care le rostim, ci ținem seama și de tonul vocii, de inflexiunea vocii. De aceea, același cuvânt poate exprima, dacă schimb tonul vocii, poate însemna atât de multe lucruri. Și cel mai clar vedem lucrul ăsta când între cuvintele pe care le spun și tonul pe care îl folosesc, există o nepotrivire. Adică pare că vă dau dreptate, dar prin tonul meu pare că nu vă dau dreptate sau chiar vă disprețuiesc. Asta e o confuzie. Și atunci când punem un text, și asta se întâmplă de multe ori în cântările mai noi, sunt unele care au text sănătos și bun și cu substanță biblică, dar care au o melodie într-un stil care nu inspiră reverență înaintea lui Dumnezeu, ci un sentimentalism, așa, e siropos, e... Dumnezeu e cel mai bun prieten al meu și e foarte, foarte...
O familiaritate nelegitimabilă biblic în abordare. Foarte interesant asta cu asemănarea cu ceea ce spunem și tonul vocii, pentru că pot să spun deștept băiat, deștept, sau să-i spun deșteptule. Am spus două lucruri complet diferite. La fel, probabil, același text poate să capete... și trebuie să ne gândim că avem întotdeauna doi receptori. Suntem creștinii sunt în momentul când își performează închinarea, ei sunt în situația în care au doi receptori neapărat. Au un receptor vizibil și unul invizibil. Au un receptor uman și unul divin. Biserica este o realitate divină umană și ea în momentul când este în închinare nu trebuie să uite că este trupul capului și este mireasa mirelui. Ori dacă noi suntem într-o astfel de relație de coliturghisitori, cu marele liturghisitor care este Iisus Hristos, liderul de închinare, în traducere liberă, cum ar trebui noi să abordăm chestiunea gustului? Că nu-i numai între gustul meu, la un moment dat pui o întrebare, o chestiune de gust. Că nu numai gustul meu, ce îmi place mie și ce le-ar place lor. Mă duc ca misionar. Foarte interesant lucru pe care l-ai afirmat în subtext și apare la un moment dat în eseu. Misionarii când s-au dus, Nu, și aici vorbim de istoria misiunilor creștine care au fost atestate prin rezultate, nu misihoinarii care umblă acum prin lume, ci oameni care au avut rezultate și impact, au mers la triburi și nu le-au învățat melosul lor, ci au venit și au învățat un anumit fel de reverență, chiar dacă la un moment dat a fost o mixtură între elemente din melosul autohton și acel tip de ton, așa cum ai spus, pe care trebuie să-l avem în prezența lui Dumnezeu. Deci, până la urma urmei, ce rol are gustul în toată povestea asta? Este o chestiune de gust sau nu? Trebuie să-mi placă ce-i când lui Dumnezeu sau nu? De unde știu ce-i place lui Dumnezeu?
Am să încep de la ce ați spus despre misionari. Da, știu că acum mulți gândesc că nu avem dreptul să schimbăm cultura.
Da.
Le ducem doar mesajul Evangheliei, dar nu vrem să le schimbăm cultura. Acum 200-300 de ani existau multe și mai recent, existau multe triburi de canibali, unde cultura era să se mănânce unii pe alții. Și creștinii au avut o mare pasiune să meargă să învețe despre Domnul Iisus ca să nu mai facă lucrurile acelea. Ei nu gândeau că nu avem dreptul să le atingem cultura, le dăm numai un mesaj pe care îl potrivesc ei acolo cumva în cultura lor și în mentalitatea lor. Nu, e o schimbare radicală. Dacă anumite
și nici n-au încercat, scuze-mă, că nici n-au încercat să-și adapteze mesajul în felul următor, să fim relevanți. Și e ce fain că sunteți canibali. Și noi creștini suntem un fel de canibali, că și noi ne mâncăm Mântuitorul. Uite, la cina Domnului mâncăm trupul lui frânt și sângele lui. Nu, aia n-a fost relevanță. Și nici n-au încercat să-i curteze cu un asemenea mesaj. Dimpotrivă, i-au învățat să se spele pe dinți, să folosească articole igienice, să îmbrace acolo unde au fost dezbrăcați. Deci creștinismul a avut acest imperialism atât de criticat, această cucerire a spațiului pentru Hristos și în cele biologice, și le-au adus soluții medicale, le-au adus medicamente, le-au prelungit viața și iată și ajungem la subiectul nostru și în muzică.
Da, ați spus un lucru atât de important. I-au învățat. Cred că în multe domenii și în multe aspecte am pierdut conștiența faptului că ucenicia creștină înseamnă a învăța. Domnul Iisus a fost învățătorul și i-a învățat pe ucenici. Ucenicii, la rândul lor, când au pus prezbiteri în biserică, una dintre calitățile lor era să fie în stare să învețe.
Corect.
Și cred că acesta este și motivul pentru care oameni foarte simpli din veacurile trecute puteau să cânte aceste cântări scrise de John Wesley sau Zinzendorf sau Luther. Erau oameni cu mult mai puțină educație decât suntem noi, cei mai mulți acum. Acum sunt mulți absolvenți de facultate care ar trebui să poată pătrunde poezia aceea, să poată pătrunde cuvintele acelea, să poată pătrunde limbajul acela muzical. Și totuși nouă ni se pare inaccesibil și chiar o dovadă de snobism sau de aroganță, lor nu li se părea. Mineri sau agricultori puteau să cânte aceste cântări.
Da, da, da.
Dovada că undeva noi nu mai suntem dispuși să învățăm. De aceea ziceam și mai devreme despre acest gust cu care venim și îl luăm ca un standard, ca un arbitru suprem. Fără să ne dăm seama că și gustul trebuie format. Așa o bucurie am avut când am descoperit în 1 Corinteni 13, când Pavel vorbește despre când eram un copil. Vorbeam
ca un copil.
Ca un copil. Simțeam ca un copil. Adică și capacitatea de a simți trebuie educată.
Da.
Pentru că după aceea spune, când m-am făcut om mare, matur, am lepădat ce era copilăresc. Și între capacitatea unui copil de a simți recunoștință, de exemplu, și de a o exprima, există diferență față de un om matur care înțelege cu adevărat și pătruns de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru el pe cruce.
Iată, deci, n-ar trebui să ne lăsăm pradă gustului, mai ales că în lumea noastră, în România contemporanilor noștri, nu prea mai avem nicio formă de educație muzicală. În vremea tinereții mele ar mai fi existat șansa să descoperi printre tineri din biserică câțiva care au avut contact cel puțin cu o școală populară de artă, dacă nu cu educație de salon acasă, meditații la un instrument muzical sau chiar un liceu de muzică. Acum vorbim despre un imperiu al lipsei de totale de educație în ce privește gustul muzical și acest rege, gustul muzical, cu totul incult, devine cel care arbitrează. Și spunem, asta vreau, asta vreau, asta vreau să performez în biserică, pentru că asta se cere, asta cere publicul, ca să nu spun corpul lui Hristos sau trupul lui Hristos, biserica. Deci, dacă avem nevoie de o educare a gustului, dacă avem nevoie de slujitori în biserică care să ne ajute să ne educăm, cine ar trebui să aleagă și după ce criterii ar trebui să aleagă cântările în biserică? Avem nevoie, dacă locul de lider de închinare este ocupat, Domnul Iisus Hristos, nu e cam idealistă imaginea, nu avem totuși nevoie de cineva care măcar să ne aleagă și să ne conducă cântările în biserică?
Avem nevoie de cineva care să le aleagă, da. Uh-huh. Și aici trebuie discernământ spiritual. Uh-huh. Nu muzical în principal. Am făcut o confuzie atunci când am crezut că calificările profesionale ne dau dreptul să alegem să facem slujiri în biserică. Aceasta este o falsă impresie. Pavel spune la un moment dat în Corinteni, unde este înțeleptul veacului acestuia? Mm-hmm. Unde este vorbărețul, oratorul? Unde este înțelept? Mm-hmm. Unde este cel care analizează textul biblic, cărturarul? Mm-hmm. Aceste calificări profesionale sunt înlocuite în biserică de calificarea spirituală. În 2 Corinteni el spune destoinicia noastră, calificarea noastră vine de la Dumnezeu. Și chiar lucrul acesta s-a întâmplat în viața lui. El avea o formare din punct de vedere omenesc și cultural la acea vreme, ireproșabilă. Spune în Filipeni 3, evreu, cea mai îngustă partidă a fariseilor,
din școala lui Gamaliel,
cea mai bună educație, și totuși, când vine la Domnul Iisus Hristos, spune, le-am socotit ca pe o pierdere, ca pe un gunoi, ca să-L cunosc pe El. Lucrul acesta de mutare a principiilor, la locului de unde ți iei principiile, de la profesie la Dumnezeu. S-a întâmplat în viața lui. În Vechiul Testament nu era așa. Acolo vedem că calificarea era mult mai mult profesională. Se spune în cronici despre cel care conducea cântările, Kenania, că el îndruma, conducea cântările pentru că era meșter, adică era maestru.
Da, da.
Era talentat, era educat, avea experiență și lucrul acesta îi permitea să conducă cântările. Dar în Noul Testament vedem că această...
Ceva s-a schimbat.
Și cred că are legătură tot cu ce spuneam mai devreme, cu Duhul și cu Sufletul. Domnul Iisus a spus, vine ceasul și acum a și venit. Ceea ce înseamnă că până atunci nu era posibil. Și acum a venit pentru că El era pe pământ și era primul care se închina Tatălui într-un alt fel, adică în Duh. Până atunci, închinarea cea mai înaltă era cea a sufletului și a trupului. De aceea vedem muzica atât de prezentă în Vechiul Testament. Oamenii erau mișcați, băteau din palme. Asta, muzica era la cel mai înalt nivel al închinării lor înaintea lui Dumnezeu. Și acum, când vine Domnul Iisus, dintr-o dată se deschide un alt nivel de închinare. Și El spune că Tatăl dorește astfel de închinători în Duh. Dintr-o dată muzica nu mai e la cel mai înalt nivel de închinare. De aceea cred că muzica e mult mai puțin menționată în Noul Testament. Și are un rol mai puțin important.
Da, foarte interesant că aceste lucruri sunt spuse de un dirijor și de un profesionist. Adică, practic îți subminezi piedestalul. Ești conștient de asta, că subminezi locul pe care l-ai putea ocupa în biserică. Câți nu și-ar dori să aibă un Andrei Gocan în biserică și să le dirigeze corul și fanfara și orchestra și să-l pună la lucru. Faptul că spui aceste lucruri pune și probabil ne-am stârnit deja destul de multe reacții din partea multor dirijori amatori mult mai puțin calificați decât tine, care și-au visat pupitru și bagheta dirijorală de multă vreme și vor să păstreze acele privilegii care vin din bagheta dirijorală. Practic, ideile pe care le spui sunt, și eu trebuie să le las să se sedimenteze bine, pentru că sunt atât de șocante și reformatoare pentru pentru urechea creștinului contemporan, încât s-ar putea să producă valuri de șoc. Deci rămâne dilema atunci, dacă vine o altă calificare din partea Duhului Dumnezeu, cine vor arbitra? Cine vor fi aceia care vor arbitra conducerea cântării? Prezbiterii bisericii? Bătrânii bisericii? Cei care au calificarea teologică, morală, cei care au primatul dat și de vârstă, de autoritatea învățătorească, aceia vor fi cei care conduc bisericii. Seamănă undeva cu atmosfera bisericilor menonite, unde bătrânii bisericii sunt cei care filtrează, cenzurează, iată un cuvânt periculos, cenzurează. Putem folosi cuvântul ăsta în, când vorbim de legea cântării, cenzurează cântările și lasă să meargă doar acele cântări pe care ei le consideră a fi duhovnicești în ce privește textul și care sunt în concordanță sau coerență. Mai bine zis, ca să evit cuvântul armonie, să nu încurcăm termenii de aici, în coerență text cu ce auzim.
Din câte înțeleg eu, cred că prezbiterii, cred că conducătorii spirituali ar trebui să aleagă cântările. Și că confuzia în care suntem acum e datorată și faptului că ei de multe ori n-au vegheat. În alt aspect au vegheat. De exemplu, când au decis pe cine să invităm să predice. Sau pe cine să lăsăm din adunare să predice cuvântul. Acolo au fost atenți să examineze dacă e un om care trăiește după voia lui Dumnezeu, dacă se califică spiritual și moral, să vestească cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cumva să aducă un spirit nepotrivit, o învățătură greșită și o atitudine greșită prin vorbirea lui. Dar atunci când a fost vorba de a alege cântările, și anume cuvintele pe care toată adunarea îi le spune lui Dumnezeu, asta nu-i puțin lucru.
Foarte importantă observație. Da?
Pui niște cuvinte în gura tuturor celor care sunt în
cuvinte biserică. Care au o putere mnemonică extrem de mare, pentru că punându-le pe melodii le memorezi mult mai ușor decât dacă doar le pun într-un recitativ. Ci melodia ne ajută mnemonic să ne fixăm foarte, foarte adânc în cele mai adânci resorturi din ființa noastră tot ceea ce rostim. Mare responsabilitate, după cum bine subliniezi. Așadar, în momentul când cântăm, recităm, rostim crezuri, rostim nu numai în fața oamenilor, ci în fața lui Dumnezeu. Din păcate, timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat aproape și suntem la jumătatea materialului discuție. Va trebui să revenim, dar îți mărturisesc că trebuie să sedimentez, să las să decanteze ideile acestea cu care ne-am întâlnit astăzi. Aș mai deschide o poartă pe care să intrăm în emisiunea pe care probabil neapărat trebuie să o facem în continuare, împreună într-o altă zi. Instrumentele. Ce rol au instrumentele? Ele tac. Comunitatea vorbește. Dar ele nu au cuvinte. Din perspectiva asta tac. Ele emit sunete, dar nu rostiri. Le putem folosi, trebuie să le folosim, au vreun rol. Prima ta calificare este de violonist, apoi ai devenit dirijor. Putem folosi vioara, spre exemplu. Avem orchestri de mandoline pentru care au fost făcute sacrificii imense ca bisericile să le mențină, mai ales în perioada comunistă. O biserică care avea orchestră de mandoline era ca o afirmație împotriva regimului, o afirmație de răzmeriță, de revoltă. Ce facem cu instrumentele din biserică? Cum le administrăm?
În Noul Testament nu vedem niciun fel de instrumente în biserică. Abia în Apocalipsa vedem lăutele.
Lăutele. Asta cu 10 coruri, cu 10 coarde, 10 coarde nou dublate.
În Vechiul Testament, într-adevăr, sunt menționate vreo 8 sau 10 instrumente. Dar și acolo e foarte interesant selecția pe care Dumnezeu o face. Adică nu toate sunt permise la templu, ci doar 4. Harpa, lăuta, trompeta și cinelul sau un fel de gong mai mic. Iar dintre acestea 4, nu toate sunt folosite pentru a acompania cântări, ci doar harpa și lăuta.
Da, corect.
Celelalte 2 sunt folosite doar ca semnale în slujbă, ca să știe lumea că acum se face, am ajuns la momentul acela din slujbă. De aceea știu că cei mai mulți care încurajează folosirea multor instrumente se uită la Vechiul Testament. Dar și acolo este o selecție pe care Dumnezeu o face. Și instrumentele prin simpla utilizare pe care o au și prin natura lor. Instrumentele au o natură. Nu se compară, nu au același rol un violoncel și un trianglu. De aceea în orchestra simfonică niciun compozitor nu o să scrie ce ar trebui să fie scris la vioară. Nu o să scrie la tubă. Ar ieși un haos, o cacofonie. Prin aceasta vedem că sunt anumite instrumente care prin natura sunetului lor sunt destinate, sunt și devin asociate cu un anumit fel de muzică. Acum, unele instrumente întotdeauna au fost privite ca potrivite sau nepotrivite din cauza asocierilor. Și chiar în, în istoria bisericii primare, părinții bisericii au fost foarte atenți dacă să permită folosirea instrumentelor și dacă o permit, ce instrumente. Pentru că erau și în vremea lor anumite instrumente care erau asociate cu închinarea la zei, de exemplu, sau cu petrecerile. Și de aceea și noi ne uităm la muzica ușoară, la muzica pop și vedem că sunt anumite instrumente care în mintea oricărui om, fie că e creștin sau nu e creștin, ele sunt asociate cu acel fel de muzică. Chitara electrică, de exemplu, tobele, sintetizatorul. Eu nu spun că chitara aceea, instrumentul acela e nesfânt și să nu-l folosim din acest motiv, dar nu cred că putem lua un instrument care a fost folosit într-o muzică scrisă special pentru a propaga ideile anti-creștine, anti-Dumnezeu, anti-moralitate și să-l folosim în biserică. Și în plus de asta, toate aceste instrumente au un sunet atât de dominant și de penetrant și de care ar lua atenția de pe cuvinte și ar duce atenția ascultătorului la instrumente, la muzică. Cred că acesta este și unul dintre motivele pentru care trompeta în Vechiul Testament nu era folosită pentru a acompania cântările. Și apoi, oricum, exista o diferență între cântările de la templu, unde leviții cântau acompaniați, și cântările din sinagogă, unde de cele mai multe ori nu exista acompaniament instrumental și cânta toată adunarea. Și biserica primară a fost oarecum grefată pe structura sinagogii locale.
O veste bună, tocmai mi-am dat o chitară electrică din colecția mea de instrumente muzicale, așa că mă simt mai bine acum după ce mi-ai spus ce mi-ai spus. Dragi prieteni, este momentul să întrerupem această discuție, timpul ne stă împotrivă, dar promitem că revenim. Deja au fost lansate atâtea idei care să vă dea de lucru și discuție și sunt sigur că vom fi bombardați cu diferite tipuri de comentarii. V-aș ruga să vă abțineți de la comentariile pline de ură și de patimă, vorba clasicului Sine Iraiet Studio. Până la o revedere, dragă Andrei Gocan, îți mulțumim foarte mult pentru că ți-ai făcut timp din inventarul de timp foarte, foarte plin de activități și foarte ocupat ca să vii să ne spui câteva lucruri din scripturi și din realitatea de zi cu zi, îmbinându-le să găsim soluții pentru a ne închina corect. Avem doi destinatari, frații noștri și Dumnezeu, și trebuie să ținem seama de Domnul nostru, Stăpânul nostru, atunci când îi cântăm ca mireasă, ca biserică. Îți mulțumesc!
Mulțumesc și eu!